Iyi ni Ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti mwese muduteze abiri kuri mikoro muri kumwe nanje Aloyizi Bigirimana kazi mu biganiro byacu byo kuri no mugoroba mu Rwanda twumvikanira kuri FM ijana zine n'ibice bitatu, mu Burundi twumvikanira kuri FM ijana mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na FM mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri. Dusamiranira i Washington DC, ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Yaratubwiye ko ibintu byari bimaze iminsi biriho mu nzitizi y'uko babitoreye umuti. Icyo cyaratunezereje cyane kubera ko ibiganiro byari bimaze hafi imyaka ibiri twese turindiriye tubona bigomba biri mu makonsiritasiyo, ariko ubu yaratubwiye ko byaheze.
Uyo ni Gabriel Rufyira Rongo y'ishyirahamwe Rukome gishinze kurwanya ibiturire mu Burundi, avuga ku mubonano abahurikiye mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike ari hanze y'igihugu bagiraniye n'umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin Mukapa. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Nk'uko twabibabwiye, umuhuza mu bibazo by'abarundi yijeje abahagarariye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike ay'abagore n'ay'urwaruka baba hanze y'Uburundi ko inzitizi zimaze igihe zizindiza ibiganiro by'abarundi ziriko zirabonerwa umuti. Ivyo umuhuza Benjamin Mukapa yabibwiye abahagarariye ayo mashirahamwe mu nama y'iminsi ibiri yarayirangiye iyantebe mu gihugu cy'Ubuganda. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orikome, umwe mu batitabiriye ivyo biganiro yabwiye mumwe mu bitabiriye murambabarira ibyo biganiro yabwiye mugenzi wacu Edi Rwema kumuhuza yababwiye ko ibibazo by'abantu badatumirwa mu biganiro biri mu byo baganiriye ko kandi ko yabijeje ko byabonewe inyishu. Tumutega amatwi.
Twaraganiriye n'umuhuza mbere nagira ndababwire yuko atari wenyine, ubu byari bihagarariwe n'uwo Museveni wenyine yari yatumye. Icyo twabonye ni uko twarose ibyo umufasha w'umuhuza yashikirije inama y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka Yase. Yaratubwiye ko ibintu byari bimaze iminsi biriho mu nzitizi y'uko babitoreye umuti. Icyo cyaratunezereje cyane kubera ko ibiganiro byari bimaze hafi imyaka ibiri twese turindiriye tubona bigomba biri mu makonsiritasiyo, ariko ubu yaratubwiye ko byaheze. Kandi ubu mu minsi yavuba cyane mu kwezi gutaha ibiganiro nyezina bizoce bitangura.
Izo nzitizi zabonewe ibisubizo barazibabwiye izo arizo?
Hari ibyo batubwiye n'ibindi kubera umwanya wari muto tutaronse amadetayi cyane. Mugabo nk'ibijyanye nk'abahora badatumirwa batubwiye yuko icyo kibazo uyagisa n'icyatoye umuti.
Bwana Gabriel Rufyiri, kimwe mu kibazo cyakomeje kuba inzitizi y'ibiganiro bihuza abarundi ni ikibazo cy'impapuro zashyizweho zo gufatisha bamwe mu banyapolitiki n'abakuru b'amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Icyo kibazo umuhuza hari icyo yakivuzeho?
Yego cyane. Sinibye ahubwo twebwe mu mashyirahamwe yigenga twarabivuze ko cyane, kuko twabona ko uruhande rumwe rutofata ingingo gonyene mu gihe amaze kuboneka umuhuza, byose bigomba kuba mu minwe y'umuhuza. Iyo amatapi yadutse aba yadutse, nicyo gituma rero haba habonetse umuhuza kugira ngo afashe ibyo bintu. Kuva mbere ni Bujumbura twaramubwiye, twe twari mu biganiro kuva mu mwaka w'2015 turabibwira umuhuza ingene byagenze, ingene mamanda dare yaje. Nko ku byerekeye abatwara amashyirahamwe yigenga, mamanda dare yaje n'ibirya bavuga bya kudeta bitari bwabe, kuko twekore mu biganiro turabizi twarabivuganye nabo muri leta. Batubwira ngo nukubera ngo baza barasohora amatangazo mu nyuma baca babifatanya n'ibya kudeta. Mugabo tukavuga tuti rero abantu bo mu mashyirahamwe yigenga twebwe iyo umuntu ariko aravuga akavuga ibintu agira icyo twita mu gifaransa vege sisiyene, ntitwumve ingene uyo ashaka ko nk'umwasi w'igihugu. Ibyo rero umuhuza yaravuze ko icyo kibazo bakivuze ko ubu twiyumvira yuko nk'uko babivuze hacatangwe ko kwita procedure tutazi nyene bo bazobigira hagati y'ibiro by'umuhuza no kuvuga mu Museveni hamwe na leta kugira ngo bavugane ingene ibintu byari mu nzitizi bimwe kugira ngo ibiganiro bitabandanya bibandanye ibyo rero nibaza ko ari yo procedure cyo cyitangura kugira ngo mu biganiro bizotangura inyezi na mugezi wa gatandatu bitangura tanzwe kizini mirimo.
Bwana Gabriel Rufyiri, amashyirahamwe yigenga yakomeje kunenga umuhuza Benjamin Mkapa uburyo yitwara mu gutumira abajya mu biganiro muri iyi nama muvuyemo Entebbe, hari cyahindutse ku buryo mubona umuhuza?
Ibyo dushima ku muhuza twarabimubwiye n'ibyo tubona ko byo ba ameliore ndabivuga gute mu Gifaransa twarabimubwiye na byone ikintu twebwe twaguma tuvuga nuko twavuga tuti bose ni babatumire ibyo rero yarabyemeye kwazobikora rero ikindi nacyo twavuga tuti kubera biteba nibagerageze barabi kungene ibiro by'umuhuza byo baranforce ni ukuvuga byo kongegwa kw'abandi ibyo barabikoze rero twebwe tubona ubuya hariho n'ikintu kijanye nuko kenshi kuba uratwumva amajambo ugasanga baravuze amajambo usanga ashikirira uruhande rumwe nibyo twarabivuze ko tukavuga tuti bogerageza ibintu byotuma uruhande rumwe cyangwa urundi wumva kumengo ntirufatwa cyo kimwe n'urundi kuze byohagarara rero byo twarabyumvikana ko twabivuganye neza nico gituma twibaza yuko mu biganiro bizokurikira ibintu bizogenda neza rero abantu kugerageza tukabi positive ndabivuge gutyo twizere yuko ibintu bishobora kugenda neza.
Gabriel Rufyiri, umuyobozi w'ishyirahamwe Orcom rirwanya ruswa mu gihugu cy'u Burundi, turagushimiye cyane kubw'aka kanyu ha iradijwe rya Amerika.
Namwe murakoze cyane.
Arakoze mugenzi wacu Edi Rwema kuri iyo nkuru. Mu Burundi hari mutamakazi wo kumutumba wa Ruhanza komine Giheta mu ntara ya Gitega yaraye yishwe n'ababanyi biwe bamwagiriza uburozi. Mugabo we nawe yarakomeretse cyane akaba ariko aravurirwa mu bitaro byaho nyene mu Giheta. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana.
Urugo rwa Gabriel Nzobonimpa na Margarita Manirakiza ku mutumba wa Ruhanza komine ya Geti ntara ya Gitega niko gwaraye rutewe n'incuti n'ababanyi babo nk'uko vyemezwa na Manirakiza Alex Mustanire wa komine ya Geta. Hari igihe c'isaha zitatu z'ijoro z'uyu wa kane imbere yo gukubitwa Margarita Manirakiza n'umunega wiwe babanje kubohwa. Margarita Manirakiza yavuye acikana naho umunega wiwe Gabriel Nzobonimpa basigari kiruruma. Alex Manirakiza musanere wa komine Geta amenyesha ko ivyo bintu byo kuyanira bitari bimenyerewe muri komine arongoye.
Muri ricoro harabaye ukoze bw'ikibi tutari dusanzwe tumenyereye ngaha muri komine yacu ya Giheta aho ku rugo kumutama n'umutamakazi basanzwe babana basanzwe kandi bafise abana bamaze gusohoka twumvise bathotera kama mu ijoro yuko umuhungu wiwe ari kumwe n'abandi babanyi bashobora kuba bakubise kugeza yaho umupfasoni ashobora kwitaba Imana. Hanyuma tubajije icatumye babakubita twumva yuko bamuhora ibirozi. Twebwe ikintu twace dukora nuko twace dusaba yuko Nyamiramabi zoca zihutira gufata abo bantu kugira ngo amatohoza abandanye hanyuma uzagirwa n'iryo kosa ashobore guhanwa hisunzwe amategeko.
Bega hamaze gufatwa n'ubanganiki
kugera ubu muri uno mwanya ndiko ndababwira haramaze gushika mu gasho abashika 23 mugabo ukuntu cifashe nuko ubwa mbere ubwo nyene hafashwe uwo muhungu wiwe hamwe n'umunyumba 10 wo kuri uwo mutumba nyene mutumba wa Ruhanza.
Muri abo bafunzwe 23 bagiriza ububwizi bwa nabi harimo bamwe mu bana b'uwo muryango watewe. Sinzotuma Renovato n'umwe mu bahungu b'uwo muryango yagirizwa ko yaragize uruhara mu kugandagura ababyeyi biwe. Twamusanze afungiwe mu gasho ka polisi muri komine ya Giheta.
Ufise imyaka 45 nkaba maze kubura abana 6 nuvuga ngo ntibaroga
zigute ko bahitanye nabo
baravyiyemereye
yatangisha
uburozi bwo kuroga nyene ibitega kanini bivyo twabonye
abana bahore bishwe n'ibitega
koko kuno bapfa narabibona aha narababaye gose.
Nduwayezu Claudine umuzukuru w'umuryango watewe niwe yizanye ngo bamufunge avuga ko uburozi bwa sekuru na inakuru bwari bumugezana
je nizanye kuko ku mutumbi wacu twaramaze guseserekwa umuntu ashobora kwegukatagwaye ukaba weje mu gitondo mukavyukana ubona komeye ku mugoro kaza wumva ngo ho gituze guhamba je nkaje ndumuze kurowi je ntasiba kubindisha abasenzi ni bo baza kungirira igisabisho ndabimenya mu gitondo yuko jewe naraye ngizi ngorane
Manirakiza Maria Roza numwe mu babanyi b'uwo muryango warayutewe gahuriye kugashoka igipolisi muri komine ya Geta nawe nyene yizanye ngo bamufunge
kubera iki wari kwinjira
no kuvuga mu muryango twebwe abagabo dusigaranye naba ababana ba abakurambere bacu bose bahara badutabara nka twebwe iyo twubatse tugize ngorane bose barapfuye
Mutama Gabriel Nzobonimpa aho twamusanze ku bitaro by'abafurera muri komine ya Geta twasanze amagara ye wifashe nabi kuko atashobora no kuvuga mu Geta mu ntara ya Gitega gati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
arakoze Fidel Antoine Nsabimana ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri Kirukuri
Aye bintu byashushe.
Eh. Bega nibiki none ko mbona basohoya makaye yose. Ugira usubire mu ishuri.
Asha. Nindi ko sanga imbe bazarandiriye makaye.
Cyangwa ugira ubishire bamwe batekera umunyu. Eko.
Umbe mama nawe basha. Nibi bintu nizi myaka 13. Cyanjana batekera mu munyu. Esha mama nawe.
Nabaye ureke kuntwenza negira utugufunda. None kutambwira habaye iki?
Uyo narakubwiye mama ko tugiye twogorora hari. Ndinda mbanze ndavyige uheze uhirabira gahinda.
Uwe. Yara dutabaye nyabuna kadede yatwigishije kurima imboga mu mwonga. None ntubona ko uyu munsi tubukura mu cyiro.
Mama nawe
ba. Niko twinga.
Uwe mvuga ko ugorora naho ukambwiza byatsi byirenga renga.
Ah.
Wewe wihangane gatoyi gusa mu mezi abiri uzoburya umuceri n'inyama.
Eh?
Ejo bushanje gukora cha kibazo kuri izine kwa giti na murisho.
Eh. Ewe gasore nawe. Nanotanguye kwishima utarabona ko nico kibazo gitoyi.
Mbe kutavyumva. Nene wibaza ko nzuhava nyobego.
Mukama w'ikigongo.
Je mbora n'ivyo bonama.
Gaso.
Sa.
Mukama wanje.
Ash. Sandra chanye nubas
ibaze nawe wishure wigas anzuri ndire ntangure kwira mukizamba
yo ibicura bira hamaranye minsi sinarinzi wowe ko tuzora mukanya sana amahoro gamwa amahoro inkuma amahoro
kusa nawe umekoma
amahoro sand abadapfuye barabonana n'ukuri
gose cyane
ha Sindinda kandi kukubaza kukomeye. Kuko tewe ndabibona.
Kuri ndakomeye
he?
Kana mwebwe mbona umenga ni sawa.
Yo oya mwana nje nashaje don't have change. Waho ndako nahetse.
Cyangwa mbona wiberaga kumida.
Uribonye nkomiwe ho. Ehe, sigara mona kanena na gaso he. Mbanze nshira inkono kuziko ndaje.
Ukurikira yinjire.
Ash. Nagize gakeye muganga.
Kinyota.
Ntabarunyarukiriza birase.
Urakwaye nyene urakwaye. Okay. Zane nimero yawe. Turabe ni wowe uramukiye kwinjira.
Yo. Oya si jewe mugabo. Sinari kurindira kandi numva byase muganga. Abandi bararindira. Ngirabo nivyihuta.
Kinyota na uri kunda. None wowe waze uko baje kwivuza rero batagwaye.
Sha. Oya muganga. Hanyi ngwara zirarutana. Eh. Eza hitanye ingata n'imigozi. Yo.
Ego basimbwire. None ugwaye gute? Waciye kwa doktora gupima. Eh? yakubwiye ngwi
eka na docteur nagiye ko nashaka wowe nyene
jewe
ngwara ngwaye wenda ziko uyihana
babunduranye mera kwe ah uba barahehe none yatawa cenda rapuye nzanashi
urumva umusonga uhanuka nyene aho nyacaro rero kikabanuka cyashika mukazi bakinda kigahagarara
ngo mwiki ngo mugaki mukazi bakinda
yego hamusi mukonde
ashjega kimana rabuyenza najika basi naho nyene musi umukonde
oya
ni munda
si munda
eh
namusi
munsi hehe biga yi
aha nyene habakuze
eh
none weho nokuze ntucu vyumva
musazaraho bagisoka iyo ngora twebwe ntayo dupima ngaha bisahavire ka gutesha umwanya abantu urabona
mbega ubira mwirwa mura nampima hoho ndoze muti gusa nayi ngwara yoyo ngwaye ndayikeka narando uyu mugera
sa
sandra nyene nyene wache wigire mugireko uri numira nyene pepe nyene urampe banyene ko nyene
oya nani gashaga sore washaka nkire gute cyo mahanga bibaza ngo biroroshigasha
eh ko ndabizi ko bitoroshye mugabo wari bikura bu kantere fona basi
uratsiko nigeze kugerageza rimwe bikanka
ngahe yeshera hiyo
vya kweri na telefone bira ngira yaramarezo yaparanganya urabizi ivyo ngaha na
eh ko ntacho sikizima basubiho kubona mugabo re ntakubesha nenda ukumbiye byata nenda ukumbiye cyane gose
yego ma
nawe warahindutse gabasha
ahanye narahindutse
nayo bembona umengo asha mugatera kiyongera
kare kakwesha
Asha. Nene wavuye mu kiriko cyane.
Araheze nka 3 mois. Juste akazi gahagaze. Naciye nigarukira.
Tene ze faranga yetu bige. Ndazi ko babibitse.
Eka sha gasore kwitwengera. Aho ndavye ubona sa nuwo afite amafaranga je. Neka sha.
Aho rero uri kwanga kosorore. Mvuga vase gutaravunjisha.
Ndisa nihore. Uwo menye ukere nifitiye nyene. Ega gasore sigaye ndijenye nabana babiri aha
usigaye uri wenyene kikana na wari he
kikana ushaya giye kwiga hanze
bash uja nawe ntabare kindaronde umudokteri muzima asubira kwiga ronde
amashure ntaherasha yagiye kugira specialization mu byo kuvura abana urumva umunyene cyane ibako nyene
sha ntacho ndumva gahiye kari wanyu none kurumba ari hehe
eh
ezere kwaje umuzanye
nibyakunze sha kunda muzanye yego
umwana uzuweza atanitika muri hi
oya
ndewe baza ku mukobwa wanjye
oya mbabarira vraiment ndabitsi ku mukunzi
oya nokuri mugabo
oya mbabarira nibyo naje nihuta ntanabiteguye
mugabo usandurangiriye nabi
oya oya
wari kuzanira kakurumbe fi
nokuri mbabarira
nakungira karakuze
ha mbonaraga 10
oh numbwiye
yego
niki numva ndagakumbuye kwezi none sandra
sa
waje hi watu byaye aho sanga maze ndwi yose tari gaze kuramutsa
oya ubije no vyuma kagasore nashitse no musi sha iyo buzi ko ari mwebwe abambere ndamukije niwe uri kuravuga uko pre
yego nivyo
aha yego pre
erega nani kwa mutaka tima karacanye
sa iyo sha
none waje mu biki
Nazane narise tuje gupasa ikibazo kuri izine turabina tukotworonka kazi gasore
eh asha ni nabajene bose bari tayari
numbwire
eh cyo nubona ko nari naso ya makara
yarakugira wige
ahantu reko ndasoma buke bukenya kugira igihe bato nikizova kivu bita
asha ndumva nawe wabishuhiye reka tuze twipime turabesha
ati kwipima gusa Cyo na mahera nzohembwa namaze no kuyaharura
arekare. Wa rero nubyorosha. Ubu tarakora n'ikibazo ngo ni kugitoye. Ugomba utangure guharura amafaranga.
Ewesh. Aho. Aho jewe. Je ntabwo bamfise kwere.
Yabo.
Ukubura kazi.
Eh.
Oya.
Asha, ntabwo banamba.
Aho ni sa.
None gasande.
Sa.
Nize nawe nikuri haranga.
Oya, 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 oya.
Nawe.
Oya, turara hari ya muri obeje mu gipati. Oya, oya. Ari se yagiye gufata amashamba. Ahubwo reka ndegene ndayiko yazironse. Reka ngende mperekeze.
Yakwanse kurara ga data wanje.
Oya, oya.
Reka mbikaye makare basi ndaguherekeze.
Ego, ngo mperekeze.
Ndayingwara yo yo ngwaye. Ndayikeko. Arando yumugera.
Sa? Eh. Sabe no biseriye rero utiki gakinyoda.
Urumva muganga.
Eh.
Ndakeka ko nanduye wa mugera urukunda.
Ah. Wa kinyota sha. Bisura kabi. Soho kareka gutesha umwanya abantu
wewe. Muganga. Ndakomerewe.
Ukomerewe nibiki? Urumvige n'urukura jajura hari abantu ngaho hanze barindire kwivuza.
Kandi rero ga muganga.
Eh.
Narose agati wa mfufahaze.
Ngwiki? Hashigenda. Uwo muti uyo ngwara ya ngaha ntawo mfise. Uravyumva?
Oya.
Mbekinyo turaza abantu bari ngaho hanze bakeneye kwivuza.
Ahandi nashaka. Nahandi hanashize kwa muganga.
Aha.
Mvira ngaha.
Justement muri kutesha umwanya abantu.
Hano rero nk'ubu nopfa. Ngapfira ngaha. Base kumvura. Uri muganga. Ehemwe. Umenye ko hano.
None ndaguha umuti je ntawuzi. Ndagutesha umwanya abantu wewe.
Ntiwumva. Iyumva ze rero tuwo muti witwa gute.
Okay bas. None ngo nyamuti witwa gute bas. Eh? Numve ko tuwufise.
Umuti witwa ari ishi.
Ngwiki? Utikiga kinyoda.
Ari sirumu. Kandi
rero ndakubwire ibyo sinarebe. Eh?
Kandi rero kubera namaze gusinzika.
Mafi.
Bize mwoca munyandikira.
Aho
fata mu gitondo saa 6 no mwito.
Geza kura ngaho wa musaziwe. Kumba umukobwa wanje ndiwe uri kurakinira ko. Uratse gutisonera. Kinyota ndagusabye. Sohoka. Sohoka ni ngo. Hoshi. Hoshi genda mba maso. Murabone umukobwa wanje ni uza kwayagura ko.
Mugaho naho.
Seigneur.
Naho nyirukanye.
Eka genda ndagusabye.
Naho nyirukanye. Nimuze mwirongorera.
Murabone. Urakarongora kwa kubonye wa musaziwe. Hoshi.
Oh yeah. Eh? Ife ni shoboka. Leka ngene mwishwaje
twihunde.
Uhembera laho.
Ndagusabye birekeshe.
Tewe.
Ireke byivuze.
Oya mwishwanje yo bangaye jewe. Ntibikunda. Jefunde n'umwana kwabanyarutsanke.
Ariko vrema.
Yaranze jewe uje muhimba.
Ushobora gushavuza n'umuntu nka wemba avuga ibisunishwe n'umuyaga.
Eh uvuze ngo.
Sihoze shandagusavye.
Arashobora gutoka umushiri wanje nguri giheri. Yeah?
Ariko nawe.
Bivye abanyaboko babikira nibiki?
None ko yanyise gihere ugira naciye ndakiwe.
Eh? Ujya mushinzi w'intotso.
None nawe havumera nkawe?
Oh yeah. Sha. Eh. Iyi mani mwanka nkamusanga ari kara gutuka.
Ha.
Eh. Bali gutonwe ndakurahi. Jewe. Ha. Eh.
Bige jewe ndabigwiza n'ubusa hanyuma ubuzima bukabandanye. Nisanze sha. Eka noneho sha ibyo sivyo bimba bati. Babajwe na restaurant yacu igira yugaresha n'ingene twari duhagaze neza.
Nabo bagesera nyine bariko barabatera umukoshi. Mugabo barahumbasha. Barahumba. Imana y'abanyarusange. Irababona ntimuzugara restaurant.
Eka sha fundeli reka. Urazinge tumaze gusesa zabuza abazige.
Nagahomba kwere.
Kama katasanzwe.
Mugo ntimuce mwihebura. Guma mugwaza kwaza bukebuke bizoza. Bizoza frere.
Besha funderi ko bakiriya bakunda restaurant yacu kubera ifizi rusangi. Ubu naha kaba tafizi jabu kumupaka.
Oya nawe ntibizoguma gutyo. Ere ngo jyangingo ngo bayifashe kubera kirya kiza kinzara kiri rusangi. Je nibaza kubizohera. Nimugira ubwoba frere.
Cyasenzi kweri.
Eta yere. Ibyo vyingorane reka tuvyihoze nande. Eh twigane rivyacu. Sivyo gashere.
Nakuvyihoza nyene nakunda.
Ibyo vyibazo. Ibyo bizohera. Ariko urukundo rwacu ero zokwamaho.
Ibyo. Tutabije ni tukweri ruzokwamaho.
None gashere.
Sa.
Oya. Ah, nyene.
Nyene.
Ikyo ukundo rwacu, eh?
Ashinawe. Ivyurukundo rwaciki bigiziki.
Eka meme. Ariko none tuzokumukunye neka nuzi.
Tifonde sinahuye.
Ah, yeah. Well, now, I
think you
don't have to move. You don't have to move. You don't have to move. Oh, yeah. No, I can't get the good thing
in the ham. In the ham.
I'm bringing you back. You're a horse.
Sha harakanye kweli. Eh Sandra, injiza maguru mu ishuka niho cyususuruka. Ifuke gucyaye.
Cene nabiretse kubera taragira ko turyama.
Oya, ifuke, ifuke.
Bite none wewe. Kumenga sihuri. Usubwo bwo ikibazo hari.
Huwa. Ana kore ibibazo. Iki nico cyo ntera ubwo bajewe. Wapishana ibindi.
Abayiki. Girari.
Wapishana papa ari karankuruka. Jorante shavu prima je
byagize gute
ibaze sha Sandra papa yubaho kwa kanzanira ikibazo tuzokora ngombe ndaraba inyisho uribaze
ari byakweli yaguha ikibazo tuzokora nitse naturabe
astunaga Sandra ivyo bintu byo gutrisha urabikunda urabishigikiye hoho
bari nasha ndaguye ndagarutse ivyo bintu sivyo. Hampirisa akabari papa wabigira.
Ibaze sha je narengewe kandi yarasaranye ko ntegezwe kubyakira. Aha ndabifisa muri chambre uribaze.
Papa wonuatari. Kwika tokureka ngo ukore ikibazo nk'abandi.
Sinamubwiye kandi ngo ntabyemeye arancha.
Ukama ikigongo. Uko nyine ngo cagucha kwera wose gutrisha garisi.
Wewe papa nawuzi. Papa nawuzi. Ibaze sha yari yabanje kumbwira ngo jewe sinzoende no gukora ikibazo. Wadofa kunderekaho naramurahiye
cyose numvingwa nafise none atinya kukibazo cyuwava kikunanira cyane
urampaza je namubwiye ko ntegerezwa gufatwa cyo kimwe nabandi bakandida bose none urabona ibyo aciyanzanira
umviriza ari kugira ntiwigurite ngorane umviriza ndakubwire ico kibazo kigumye mugabo ntukirabe hamuzokore nk'abandi
niyamenya naho gashaka Sandra ntazonyica. Ere gashaka kumbu wampe.
Eh kani wikawushe. We uzomubwira ko wagize ibyo yakubwiye. Hazobimenya gute?
Oya namwe rafa. Rabi ibi bintu ntoya imbere y'umujyangi wanje.
Mugabo hemwe.
Ndababwira nti yamara yamara abanyabugo baratubangamye. Ngo mafoza ndahuguza.
Mafo.
Oya. Heraba. Batangwe kuturungikiri inyandiko zitera bwoba. Badutyoza ngo turinzige. Murumva ko ngo turinzige.
Oya mugabo mafoza nawe reka gushu mutima ba.
Kazu. Utindiko ndabacu mutima batangwe kutwita ngo turinzige numva hasiga iki ngo tuje twumva batuguyemo ngo batumare
panza murindire dutohoze neza tumenye ibyaje
utiki utohoze utohoze ibiki ntabandi babizanye ni babanyabugo ni babanyabugo
hemwe nibiki kumego haru ruhagarara kazu nibiki
turagera miwe nawe ngo nibiki
nibiki no
nibakwereke nawe ntuzi gusomehera era abasoma
afunderire aha dusanze harabakwiraga ije nyandiko zitagira umuko
ezivuga ko turi nzige byongere
ndeka nabakanye basha umwe go to the gate, okay?
So,
Tadiji ya Amerika umwanya watekanirijwe iki kiganiro cy'umwanya ugarukiye ngaha mubandaye mukurikirana ibiganiro bica kuri ya Amerika mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri micro facile niwe dufashije gutorokanya ibi gushira hamwe ibi biganiro.